pie esošās dienas kārtības ir jūs izsniegts drukātā veidā papildus jautājums par pirtiekumu tiesību izmantošanu. Tā spēja ir tāda, ka pat cik ir 5 dienu laikā jāpieņem lēmumi, sākuma posmā bija doma, ka tur nav nekas savādāks kā citreiz, nekā pašvaldību funkcijām nekas nav saistošs, bet šodien attīstības daļa vērs uzmanību, ka uz šī zemesgabala atrodas pašvaldībai piederos šī īpašums, kurā ir iznomāts dzīvoklis. Līdz ar to mums būtu tā kā piedāvāt pielikt pie papildus jautājumiem šo un tad arī interesēt un to skatīt par tiem pirtiekumiem.
Man nav, visiem ir izdodas, man nav.
Anita.
Nu, es saliku datoros.
A, datoros ir?
Jā, tas tur. Jā, pēdējais jautājums.
Par pirtiekumu tiesību, jā. Un otrs, ko vēlētos arī pacīti saņemt, tā jums tika izsūtīt vēstuli no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ar aicinājumu tikties 12. Jūnijā, tad, lai izrunātu par šo te vēstuli un par visām citām lietām, tad es aicinu arī šo iekļaut kā beigās tā jautājumu, par ko tad izrunātu, jo tur tiek aicināt deputāti. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi par šiem diviem jautājumiem? Ja iebildumu nav, tad es aicinu nobalsot par papildus diviem jautājumiem, tātad par pirtiekumu tiesību izmantošanas nekustamā īpašuma vec ezernieku ozolnieku pagastā ozolnieku novadā un par tikšanos ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju 12. Jūnijā. Kurš lūdzu par? Paldies, pret,
atkurāt.
Jā, labi, jā. Tad papildinām šiem diviem punktiem, un tad sākām dienas kārtības izskrīšu atbilstošu sastādītajiem. Tad pirmais lūdzu ir to direktoru pārstāstu administrācijas darbu.
Jā, sāksim ar patīkamo daļu, tad kultūra visā novada atzīmē Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu, ir Baltā Daudotas svētkus, tātad pirmajāmies arī muzeju naktī, bija arī ģimenes dienas, Mums tautas namā amatieru teātris arī pirmizrādi, sniedz arī Jānis Jauniešu teātris. Tad mamma pakalpojuma centrā ir ozolnieku fotokluba darbu izstāde. Tur bija gatavojamies Rīgo pasākumiem un gatavojamies arī novada svētkiem. Novada svētki 20. jūlijā mums paredzē. Tad izglītības nodeļa, tātad ir organizēta 5 pieredzes apmaiņas braucieni. Tad 8. maijā mums notika interšu izglītības skate, kopumā apmēram 300 bērnu piedalījās. Tātad izlaidumi nozomiet mūzikas skolām, saugotas mūzikas mākslas skolā mums jau ir notikuši. Un pārējās izglītības iestādēs vēl būs. Tad 31. Izcilnieku ballīte Garozes skolā rītdien. Tad tas jau mums kā tradīcija, jo to reiz darīkojam. Tad ir 3. Gadumā to labinieku ekskursiju labākie bērni dodas, 36. Gados dodas izbraukumā uz līdzietnes pusi. Un arī ir sagatavotas dāvaniņas visiem tiem, kas mums apsolvē bērnu dārzus. Tur mūsu pašu meitenes radījuši spalēdīšu apkārt, mēs tīs mums darbs par došiem autoru tiesības varu atentēt un varbūt arī tirgot pēc tam. Tā kā šī pēc apskaties. Jaunatnes lieta nodeļā, tad darbnīca Garbēļas mums strādā noslēdz sezonu, tad par pirmizrādi teātri mēs jau minēju. Arī jaunieši 4. Maiju ir atzīmējuši ar kūkas pagatavošanu, jauniešu televīzija mums strādā. Tad jauniešu doma plāno apmaiņas braucienus cēs jauniešu domi jūnija sākumā. Un arī Erasmus Plus projekta ietvaros mums jaunieši ir bijuši Slovēnijā. Sporta nodaļa, tātad 4. Maijā Ānē bija skrējies apkārt Ānes dītim, 12. Maijā sadarbībā ar skrējēju klubu, tātad ievilds ozolnieki 2019. Kārtējies skrējies ir bijis velotūra 19. Maijā, 26. Maijā atkal Garozā bija sporta spēles 2019. Ietvaros bija disku lauku turnīrs. Tad ir apzināti jaunatnes olimpiādes potenciālie dalībnieki un arī tiek organizēts dalību šajā pasākumā, lai novada būtu pārstāvēts. Arī sporta novada svērkiem gatavojas, arī tur ir paredzēts sporta aktivitātes novada svērku ietvaros. Tad būs visu vasaru, mums būs atvērtie plūmās volejbola treniņi, Rīgas sporta skolas teritorijā uz tiem visnoda iedzīvotāji aicināti ir 3. augustā. Tāds liels pasākums arī startautis mums šeit pat uzvalniekos briest, madrantas, ir kaut kas līdzīgs, tie dubļu skrējieniem ir, kā tas bija tas spēka, tas hiposkrējiens, jā, hiposkrējiens. Būs atraktīvs pasākums. Tad arī Priekškalna trasē bija motofriāla, ja teiksim, Latvijas čempionāta posmas sadarbībā arī mūsu nodaļu. Un mūsu jaunie fotbolisti, U12, kur pirmo reizi būtu, teiksim, pieredzi arī startautiski Lietuvā startējo. Par citām saimnieciskām lietām, tātad skolēnu modernātību mēs aktīvi atbalstam arī šogad pāri par 50 vietām nodrošināsim, jo pirmos līgumus slēdzam. Un pirmajos mēnešos, kaut kādiem 25 mēnesī, mēs visās mūsu iestādēs arī nodrošināsim. Tad par projektiem būvējam šobrīd tādu Mūrdes mūcinieku ceļu, gājēju ceļuņu no Ozolnieku stacijas līdz Brankām. Tas kiedots ānē un gāzes vada ieguldīšana, tāpat kā tie iet uz beigām, pagrabu projaukšana realizēts. Tātad Saugales skolā sporta nav būvniecība uzsākta, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ānes pakalpojumu centrā, tur remonts tūlīt tiks pabeigts, tālāk ir labiekārtošana. Varētu šo centru atvērt. Skolu remontiem esam gatavi līgumu parakstīt un 3. jūnijā jau būvnieki var sākt strādāt. Arī Ligriezes Hamburgā, tātad mēs pārveidojam mūsu pašu, mūsu piederošo telpu daļu, lai no nākamā mācību gada tur varētu izvietoties Saldos mūzikas mākslas skola. Arī tiet darbi mums rīt. Arī šeit par priekšā jūs redzējāt sakārtojām šo laukumu, kas būs iekļausies kopējā kompleksā arī ar veikalu projektu un tādā galvenā pabeigta soliņa, tad nu tūlīt būs pabeigts. Par projektēšanu mums ir, kā vienmēr projektētāji valk termiņus, mēs esam arī vairākiem arī soli sankcijas jau iegriezuši, ja tā var teikt, un strādājam arī saulēcīgi pabeigt tās lietas. Bet projektēšana ir tā vājā vietotnī savu valstī. Šobrīd, pēc dienas atpakaļ arī publiski izskanēja tāda nepatīkama lieta, ir vidas piesārņojums Saugales novadā konstatēts. Arī šodien sazinājos gan ar valsts vidas dienas tā vadību, mēs arī vēstu aizrakstījām un pat aizvedu. Arī ar veselības dienestu un šodien mūsu pašvaldības policija un arī Saugales pagasts pārvaldnieks atbraukājumi pabrīdinājumi tos iedzīvotājus. Nav vēl zināms, kas tā par vielu ir izlaistīta. Tur arī analīzes ir paņēmuši valsts vidas dienas un tuvāk, kur vienu laikā būs tie analīzes rezultāti. Nu, sākotnēji viņiem šķiet, ka tur tā bīstama nav, bet tomēr mēs brīdinājumi iedzīvotājus, lai pa tām malām tur īpaši neņemās un arī lops, vai man ir tūmā. Un arī par dzeramo ūdeni tātad pabrīdinājumi 200 metri no ceļa, vai tā sakas šobrīd neizmanto. Un tā mēs saskanējām arī attiecīgiem dienestiem, ka šādā veidā mēs pagrīdām. Tā tādai panikai vēl pagaidām, nu, ir kā pamata nav, jāsliet arī nebūs, bet iedzīvotāji pagrīdām. Tad, kā redzat, ir uzsākusies arī apļubūvniecība, arī tur ir satiksmes organizācijas izmaiņas, un visu jūniju mums būs attiecīgais skolas ielas posmas ciet, ir saskaņotas schēmas arī sabiedriskajam transportam, apbraucamie ceļi, arī pieturvieta, tepat pie domas, ja nebūs pārmesta. Attiecīgi ar visiem autobusu parkiem tas ir saskaņots. Arī, man liekas, avīzē jaunas dienu informējuši šo. Tad atjaunojam ceļu marķējumus, lākuma bedrītes un tādu teritorijas. Tas īsmā viss.
Un dievs kādi jautājumi? Jauzi?
Man ir izglītība, tad jautājums ir, kā ir Ozolnieka vidusskolē šobrīd ar komplektāciju? Vidusskolas posmā un septītās posmā arī. Septītā klasīta bija kontaktēt šobrīd. Jā, kāds atbildēt?
Es nemācēšu atbildēt, varbūt kāds ir modelis un pateikt.
Šobrīd par septīto klases tā no galvas nepateikšu, bet desmitajā klasē pieteikumi ir. Nevarētu teikt, ka ir ļoti daudz, bet precīzi skaitlis arī nevarēšu pateikt. No galvas mēs varam sagatavot un nosūtīt.
Bet, ja mēs tomēr patiksim šo jautājumu, Tas ir ļoti svarīgi, ja mums jāsaprot, kā mums uz priekšu būs jautājums uzmanāsies ar vidusskolas pastāvēšanu, ka tā. Tas ir ļoti tikai jāatrošu uzmanību un jāsaprot šobrīd, lai tas kaut kas notiek, vai nenotiek. To, kas nav bijis izlaidums, tam nav nozīmes. Es domāju, ka ļoti daudz bērni jau ir izlēmuši, kuri ies tālāk mācīties, paliks šeit vai citur ies, vai nepirkanās. Es domāju, ka mēs esam visi ieinteresēti, lai tā vidusskola pastāv.
Jā, vai vidus.
Ja nav, teiksim, tādas iespējas, nu tad attiecīgi arī jādomā par to.
Tātad direktori bija uzdots un iepriekšējā komitējā attiecīgajā bija prezentācija par vidusskolas attīstības koncepciju. Arī, manuprāt, skolas patronāts jautājums ir izrunāts un arī šeit mēs esam izrunājuši administrācijā. Un šobrīd arī tiek pasūlīta šī koncepcija, kādā veidā tad vidusskola arī attīstās, ņemot vērā arī to valsts prasību par izglītības, teiksim, pieejas maiņa ir kompetenci izglītību un tā tālāk. Tā kā šis darbs un tiek. Un tas notiek, bet tas ir varbūt nākamās komitejas attiecīgās jautājums, ko tu izdiskutē.
Jā, paldies. Domāju, izglītojumais skaits jau pēc idejas vilciens ir aizgājis izglītojumais skaits 7. vai 10. klasē, jo vecāki bērnu skolē var pieteikt no jūnijas sākuma un vēlākas. Nu, jā, man bērns arī beidz 6. klasē atmeklēja Spīdolu, un taisnī Spīdolas ģimnāzijā uzdevā jautājumu, kas jums šogad notiek Ozolnieku vidusskolā. Nevienu gadu nav tik mazveidību nākuši. Tāpēc šī tēma ir aktuāla un būtu vēlams, lai izglītības nodeļu sagatavotu kādu klasu, kas mums notiek uz 7. klasu komplektāciju. Ja mums nebūs 7. klasu, tad mums nebūs arī vidusskolas. Paldies.
Man ir jautājums par kādiem organizatoriskiem jautājumiem. Es jau visiem sūtīju e-pastu, tā kā nav nekas jauns. Bet ir tā, ka pēdējā laikā ir daži tādi būtiski jautājumi attīstības karoši, par kuru virsības esmu uzzinājis primāri no iedzīvotājiem. Ja, tā ir runa par plāno to pīpētavu, ko mēs plānojam, vai plānojam būvēt sporta namu tūmā. Tāpat tās arī par skolas stāvlaukuma pārbūvi, lai mainītu satiksmes organizāciju šajā stāvlaukumā. Manā skatījumā tie ir diezgan būtiski attīstību un novada attīstības karoši jautājumi. Līdz ar to man jautājums, kā mēs varētu turpmāk izvairīties no situācijām, ka par šādiem jautājumiem deputātam jāuzina no iedzīvotājiem, nevis diskusiju vai kaut kādu sarunu gaitā kā minimums komitejā.
Es saprotu, ka tas priekšstums mēs esam izrunājuši arī šeit, kad ir vēlme vairāk šos jautājumus arī, zināmā mērā, saimniecības jautājumus skatīt komitejām, tad attiecīgi mēs to vairāk arī uz attīstības komiteju vadīšanu.
Jā, bet šie konkrētie, cik es zinu, pīpētāju gan arī jau tika palaistu vispār. Administrācija pieņēmusi lēmumu un vispār ne caur vienu komiteju deputātu diskusijā vispār nav. Nu,
tas neatbilst patiesībā, tā sākot klausītas baumas uz nākušu attīstības komiteju, tie ir attīstības daļa, virza visus jautājumus, vajag vienkārši tad nākt apmeklēt šīs komitejas sēdes un iepazīties vienas kārtas.
Es esmu bijis uz visām komitejas sēdēm.
Tad atnācies nākušu?
Es atnāku, bet lai tad līgumas jau netika paskatīts, līgumas sagadošana par darbu izpildu.
Nē.
Netika dots uzdevums sagadot.
Man jādā, lai pat tiešām bija doma izglītības iestādē ierīkties mēģinājumā. Izglītības iestādē teritorijā. Ozolnieks skolā.
Es domāju, ka šī brīdī, ja jautājums tiek virzīts uz komiteju, tad arī var nākt komiteju, tad izskatot, šis nav dienas kārtības jautājums, un komiteja lūdzu visus šos jautājumus arī izskatot par domām, par ieviceriem, par viedokļiem.
Šis bija konkrēts jautājums izpildu direktoram un lūdzu atbildu. Bija doma, vai netika
doma? Ir problēma, kad gan mēs apmeklētāji, gan sporta skolas, teiksim, apmeklētāji, gan skolnieki, protams, tajā teritorijā smētie. Ja ir problēma pašvaldībai, kaut kā šī jautājuma ir jāizsnāk. Attīstības komitejā būs priekšsakums, kā šo jautājumu risināt, tad visināsim.
Jā, principā ir tā, ka likums aizliedz smēķēt izglītības iestādes teritorijā. Ir tu speciāli aprīkota telpa vai nav aprīkota telpa? Tā kā Ozolnieku stadionā šobrīd ir saimnieko izglītības iestādes, šajā teritorijā smēķēt ir aizliedz. Un ja bija par domu ierīkot, nu, iniciātos, varēja pirms izlasīt normatīvos aktus, kas nosaka, kurā vietā drīkst smēķēt. Paldies! Un man arī būtu ieteikums neatbalstīt, netikums, netikums, tomēr arī netikums, kur visiem ir iespējas.
Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Paldies pārējiem, ka nāk šodien skārtības jautājumi. Paniks mīķinu celtnieku ievadu 28 āniecēm pagas atsevināšanu. Jautājums ir izskatīts. Attīstības telpanis komitējā un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav pārējiem pie debatēm, vai pie debatējiem, ja nebedaicim balstīt par sevi savu problēmu, to ir to, kur pat. Paldies, pret, atturās manas pirmās, pirmosīgi. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ielādījus 8B āniecenu pagas apstādināšanu. Arī izskatīts attīstības telcēnas viss komitējā un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav pārējiem pie debatēm vai pie debatējums, ja ne, aicinu balsot sevi par to lēmu, vai ko šūs par. Paldies, pret, atturās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par zemes genības olieceņu pagasts iznomāšanu. Jautājums izskatīts attīstības telcēnas viss komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem pie debatēm vai pie debatējums, ja ne, tad aicinu balsot sevi par to lēmu, vai ko šūs par. Paldies. Pēc, atkurās nav, mājāmums pieņems. Nākošais jautājums par tīšanu par zemes vienības boļas vai oļas saugals pagas daļas iznomāšanu. Jautājums ir izskatīts attīstības telcēnas komitējā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pāriem par debatiem, kas debatējums. Ja ne, tad aicinu balsot, kas arī tev to lēmu, vai kur būtu par. Paldies, pret, atkurās nav. Nākošais jautājums jums izskatīšana par zemes vienības ar kādu stabilīmējumu 5444-0704-024 daļas nomu. Jautājums izskatīts attīstības procentas komitējā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatiem vai kas ir debatējums? Ja ne, tad esmu balsot sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemot. Šis jautājums par zemes vienības vējīcēnu pagas daļas iznomāšanu. Jautājums izskatīts telcēnas ir attīstības komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja ne, aicinu balsot sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma krastaņu iela 12 Ozolnieku Ozolnieku pagas atsevināšanu. Jautājums izskatīts attīstības telcēnas komitējā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja ne, aicinu balsot, sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās, 1 atturās, 13 par lēmu, pieņems. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma Vikiela 21 Ozolnieku Ozolnieku pagasts nodošanu atsevināšanai. Jautājums izskatīts attīstības telcēnas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja neaicinu balsot, sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņems. Nākošais jautājums par detālu plānu vai nekustamā īpašuma Skariļas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 544-005-0763 cenu pagastā Ozolnieku nodā apstiprināšanai. Jautājums izskatīts daudzcenas attīstības daudzcenas komitejā un atbalstīts, lai ir kādi jautājumi. Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja neaicinu balsot, sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņems. Nākošais jautājums par daudzvilku māju 1. maija 2, 1. maija 4, Enburgā un Rīgas iela 8 Ozolniekos pārvaldīšanas tiesību nodošanu visajā Ozolnieka ASDU. Jautājums izskatīts finanšu punktiem, atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja ne, aicinu balsot, sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atturās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumiem pirmskolas izglītības iestādes Saulī nolikumā. Jautājums izskatīts izdarības kultūras veselības vai veicināšanas komitejām atbalstīts vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, pārējiem par debatēm un par debatējums. Ja nav, tad aicinu balsot par to lēmumu vai par šūlas par. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par Ozolnieku novada Tetovas pamatskolas direktors atbrīvošanu no amata. Komitejās skatīšas nav. Vai kādi jautājumi? Ja nav, tad nav. Vai kādi debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot sagatavotu lēmumu. Vai kurš būs par? Paldies. Pret. Atradās nav. Nākošais jautājums par Ozolnieku novada pirmskolas izglītības iestādes Zīlīt vadītājs atbrīvošanu no amata. Jautājums izskatīts izglītības kultūras veselības vai veicināšanas komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi?
Paldies, kā iepriekšējā gadījumā bija darbinieku uzteikumi, šajā gadījumā darbinieku un darba devēja savstarpējās vienošanās, ar kādu mērķi slēgt šī vienošanās, un lai šī vienošanās parēst kaut kāds kompensēt.
Lūdzu, kurš var kā...
Vienošanās ir, manuprāt, pievienot plānu.
Ir pievienot?
Ir pievienot.
Jā. Kā, tas ir vienkārši būtībā tas pats alternatīva, teiksim, uzteikuma. Jo būtībā darbinieks var izvēlēties šādu formu vai tādu formu, šajā gadījumā darbinieks izvēlēja šādu formu. Tas būtībā ir tas pats jādara, nu, forma cita. Divas vārdos tas, kā ir. Tur nav nekādu kompensāciju.
Ok, nav jautājums.
Tā, ja jautājumu vairāk nav, tad pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja ne, tad esam balsot, sagatavotu lēmumu, vai kurš būs par. Paldies. Bet atvarās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par atbalstu politiku represēto personu salidojumam. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jā, Lūdzu?
Pagājušajā gadā mēs arī palīdzētājus šito autobusu, un mēs bez pajautājumu Anas iedzīvotajiem, kam ir. Ir piešķirtā
status, jā.
Un viņi pateica, ka viņu nekas nepiedēlēja kaut kur braukt, nu pagājušā gada, nevienšāja gada, jautājums, kāda cilvēki.
Jā, ir īstāk. Šīs iedzīvotē droši tā ir tāpat, kas tikko zvanīja Anitai, tātad atbalsts ir biedrībai. Līdz ar biedrību lūdzu šo atbalstu. Tas nav individuālajām personām. Līdz ar to arī mēs pagājušajā gadā atbalstījām atbalstu biedrībai. Un tika paskaidrots, ka šai kundzei vajadzētu tad sazināties ar biedrību, iestāties šīm biedrībā, tad arī viņa piedalītos tajos visos procesos.
Jā, šeit ir rakstīts. Tomēr jāpiedalstīt to uzmanību nodēt dzīvošu politisku represēto personu.
Nē, šeit ir rakstīts brēnu projektā ir atbalstīt biedrību. Latvijas politikas
atbalstīt.
Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatējumu, kas debatējums. Ja ne, tad esmu balsot, kas apkalt mēm projektu par šūtas par. Paldies. Pret. Atkarās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums ir saistošie noteikumi numur 14.42.19 par aprūpas mājas pakalpojumu organizēšanu Ozolnieku novadā. Jautājums izskatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jaudzu.
Tur bija uzdodas man jautājums komitejas laikā par 4.2. Tur par kaut kādā veidā salīdzina ar to atmaksu, kas saņem mūsu sacāju.
Jā, noskaidro, ka sociāli aprūpētā jau ir 500 eiro pirms nodokļu maksas. Un nāk papildus par pirštundām un tādām lietām. Mēs ņemām šo 500 eiro, galvenām 150 stundām mēnesī videi, kas ir 1 stundas vērtības, nāk 3,12 eiro sareizinot. Attiecīgi ar katru līmeni, cik tās stundas ir, tad šīs paizmēs tā summa nemainījās.
Jau kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pārējiem par debatiem vai kas debatiem? Ja neteicam balsot, tas arī kaut ko vēndrojuši. Paldies. Pret atvarās nav vēns. Nākošais jautājums uzdolīgi mūsu pašvaldības 2018. Gada pārskata apstiprināšana. Jautājums ir šīs finanšu komitejām atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav kādiem par debatēm, vai kādiem debatējums? Ja nav, vēršam balsot, tas arī kaut ko vēndrojuši. Kurš mūsu par? Paldies. Pret. Atkarās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums. Par izmaiņām uzvalnieku no pašvaldības 2019. Gada amatvietu sarakstā. Jautājums izskīts finanšu komitejā un atbalstības. Arī kādi jautājumi? Tev uzdod.
Paldies. Vai es tāds izmaiņu rezultātā tiks atlaikt ar darbinieku vai netiks? Vai tās visas ir vakantas, kas tiek laimīts?
Šeit direktors jau dievs, kad nāk pie galvenu skaļu.
Ja es pareizi satirdēju, tad jautājums bija, vai tiks kāds atlaists.
Jā, jūs redzi ierakstu līdzi.
Nav ne. Es vienkārši reorganizēju māsas un māsas palīgi atlaists un iesnetīju.
Jau kad jautu?
Vai šis izmaiņas ietekmēs nākamā gada maksas, pakalpojumu maksas pansionātā?
Šīs izmaiņas neietekmēs. Ja būs vēl kaut kādas, ka valdības lēmumu ietekmē par minimālās algas celšanu, tad šis jautājums tiek skatīts, bet šīs izmaiņas nākamā gada uzturēšanās maksas neietekmēs.
Tad ir papildus jautājums. Līdz ar to, tad nākamā gada jūs plānojat kaut kādas līdzekļus no pašvaldības budžeta ieguldīt attīstībā vai, teiksim, algām vēl kaut ko, ja jūs dzīvosiet tikai uz savu iekasēt naudas rēķinu?
Mēs arī šobrīd pelnām vairāk nekā mēs tērējam. Mēs varam atdauties arī attīstībai, plānot līdzekļus arī nākamajā gadā.
Paldies.
Tā vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav tur pāriem par debatiem vai kas debatējums? Ja ne, tad esam balsot, sagatavot to lēmumu, kurš mums par. Paldies. Atkarās nav lēmumiņas. Nākušais jautājums par dalītu atkarumu savākšanas pakalpojumu pieejību pozolnieku novadā. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Ja nav, pārējiem par debatēm vai kas debatējums?
Jūs runājat par to, ka paliek trīs punkti.
Jā.
Jā,
šī bija tā mūsu tā izvēle. Jā, šobrīd arī man bija jautājumi par to lēmumu projektu. Mums tad varbūt vajag paskaidrot domā. Kurš būs, kurš skaidros?
Es
nesadzirdēju
jautājumu.
Trīs
punkti.
Nē, ir trīs cenas. Ir trīs cenas. Un tās trīs cenas mums ir jāizvēlās, kuru no variantiem mums ir izvēle, vai nu mums ir šī te dalīta atkrituma laukuma izveide, vai tieši šī te atkrituma maršruta izveide.
Jā. Lēmjušā gadā ir, kad izvēlamies no šī cenām, tātad šīs raprakstas, ka cenas ir dotas tādi, bet izlēm tikai.
Cilvēkiem pēc 50 vajag vēl varbūt vienīgi tik daudz, ka var to skaidrojošo, ko lēma finanšu komitē, lai tomēr visiem deputātiem ir, nu, ir skaidrs, kas arī nepiedalījās, ka ir iespēja izvēlēties, vai nu pašvaldība dod pienākumu šim apsaimniekotēm taisīt šo te šķirošanas laukumu, tas viennozīmīgi pirmkārt jāatrod vieta, nekā tāda skaistā vieta tā nav, tas, kas ir Zemgales ekola, tur ir sēta apkārt un lielā vējā, tur diezgan daudz papīra nesējās un kaut kad arī kaut vairs smaciņi var parādīties. Lai otrs variants, kad ja tiek iedāvāts pašvaldības iedzīvotēm, tiek iedāvāts maksāt par 0,47 eiro par vienu kubikmetru vairāk un piedāvā servisu, ka jūs savās mājās varat izvēlēties, ka jums pašiem ir tiek iedot konteineri, jūs paši mājās šķirojat, un viņi tiek savākt pie kopijas savākšanas. Finanšu komitejā lēm, ka šis būtu labāks risinājums, neviedrojot šādu uzglabāšanu, un ka šis būtu sabiedrību, lai skaidrs, visa sabiedrība maksās to 0,47 dārgāk par to, ko tādu iespēju. Nu, lai nebūtu, teiksim, ka nemaksās tikai tas, kurš to izmanto, to maksās visi. Līdz ar to cena kopējā sastāv 15,30, ja mēs izvēlamies šo variantu, nevis 14,83 plus pēvēm. Jebkurā gadījumā šis cipars ir krietni lētāks, pat ja nemaldos par blakus esošajām pašvaldībām, un viņš ir arī lētāks pat par Rīgas pilsētu, kurā tikko, nezinu, būs, nebūs lielais iepirkums. Tā kā mēs šī brīdī varam uzskatīt, ka iepirkums ozolnieku ovadam ir bijis veiksmīgs no cenas iedot.
Paldies.
Tā kā vai ir vēl kaut kādi jautājumi uz šī tāda lieta, kas ir?
Un tad arī Lielgabrīd atkatā.
Cenā ir iekšā, jā. Pēc tam cenā ir iekšā Lielgabrīd atkatā visušā, jā. Labi, ja jautājumi nav, tad pārīd ar debatēm. Ja arī nav nekas debatējums, tad es aicinu balsot par sagatavotu lēmumu. Kurš lūs pat? Paldies. Pretni. Atvarās nav. Nākošais jautājums par grozījumiem Ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos numurs 6213 par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Ozolnieku novada. Šis jautājums ir saistīts ar iepriekš pieminēto lēmumu, vai ir kādi jautājumi, un viņš atbalsta vispirms komentāru, vai ir kādi jautājumi šajā sakarā. Ir jautājums?
Man ir par 9. punktu. Tur ir laika, mēs atstājāmies tikai vienu izvēlu šeit. Dalīt savācot un novietojot to sadzīves atkritumu dalītās savācot.
Jā, tur bija skaidrojums, tur bija, ja mēs jau paši izdevām komitejā, uzdevām skaidrojumu, ka saistošajos noteikumos, par cik viņi ir ilgāk paliekot, bet mums toreiz, mums bija diskusija par šo, ka mums, es varu godīgi kārtot arī neatceros, vai nebija tā, ka mēs tomēr ņēmām ārā, Sanda? Sanda? Vai man ne? Jā, jā.
Šeit ir apsaimniekotāji par šo dalīto atkritumu konteineru novietošanu pie konkrētās dzīvojamās mājas. Šeit paliek gan viens, gan otrs variants. Mums nav jāatzēš šeit.
Māja var izvēlēties savai mājai paņemt vai nest uz tuvāku
punktu?
Es
gribēju
papildināt, ka šobrīd mums ir savākšanas punkti. Viņi ir gan pie daudz dzīvokļu mājām, gan arī privāta sektora tāpat uzlikta, kuriem ir daudz problēmas. Līdz ar to mēs atstājam iespēju cilvēkiem izvēlēties vai izmantot pašvaldības savākšanas punktus vai nu jebkurš apsaimniekotājs pārstāvot daudz dzīvokļu māju var pasūtīt savus. Un varbūt tas slēgtē teritorijā vai kā.
Jautājums, ka tie tarifi atšķirsies, jo mēs tik uzstikti.
Nē, visa dalīta atkrituma apsaimniekošana ir bezmaksas, bet ar to pacelsies tarifs kopai.
Nu, par to es arī jautāju, tad viņiem laimīsies, piemēram, privāti mājām būs tas tarifs, ko mēs tikko apsiprinājām par 5.30.
Visiem ir tas tarifs. Visiem ir tas tarifs. Jā.
Paldies.
Tam vēl jautājumu. Ja jautājumu nav pārējiem par debatēm, nekas debatējums. Ja ne, pēcim balsot par sagatavoto lēmumu, kurš lūdzu par. Paldies. Pret. Atpārēt nav lēmumu. Nākošais jautājums par siltuma apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanu cenu pagastu ānas un tepils cimumu centralizētās siltuma apgādes sistēmas lietotājiem. Jautājums izstīts finanšu komitejā nav balstīts, vai kādi jautājums?
Jā, jūs. Man ir vienkārši jautājums, mēs pēc administratīvu nosakumu tarifu, apgādesinām tarifu, mēs neizprašu lēmumu tarifu.
Nu, bet tā lēma projekta būtība ir sekojoša, ka arī šobrīd, patiesībā, tas, kas tik skaidrots finanšu komitejā, bez domes lēmuma ir iespējas pielietot šo te tarifu, kas ir kopējais visiem Ozolnieku iedzīvotājiem 71.18. Iepriekš bija noteikts domes atsevišķi lēmums, kurā mēs pat cik nezinājām, kādas ir patēriņa par cenas un izmaksas, pārņemot no ANIP, tika pienāks lēmums, ka viņiem ir tas zemākais tarifs. Tāpēc to savākot rezultāti, ir skaidrs, ka uzņēmums strādā ar zaudējumiem, un lai šobrīd, kamēr netiek apstiprināts vai mainīts jaunais pieprasītais tarifs, lai būtu no jaunās apkursa sezonas tiesības pielietot visā novadā vienādus tarifus. Tāpēc ir šis lēmums, kurā būtu jāatceļ iepriekš pieņemtais, ka 47 neatceļos no galvas. Cik tur bija?
46.2.
Jā, tas ir, jo šis lēmums toreiz tika tāda kā pretīm nākšana ānas iedzīvotājiem, jo nebija pamatojuma, kāds ir viņu, vai tur ir kaut kas mainās vai nemainās. Mēs toreiz paši vēl diskutējām, ka mums nav pamata teikt, ka viņiem izmaksā tik pats, cik šeit Ozolnieku centrā un citur dzīvojuši no centrālās siltuma apgādes. Diemžēl ir tā, ka uzņēmums no, tieši no šīs teritorijas ir cietis zaudējums, un es, nu, finanšu komitejas skatoties uz tiem, tad nevaram mēs atļauties tarifus dažādot un cietis zaudējums no šajā. Kāds to maksā? Jau lūdzu.
Cik ir liela zaudējuma?
Tātad, noslēdzot 18. Gads ir mīnus 17 tūkstoši eiro, un savukārt, ja mēs ar šo pašu tarifu uzsāksim arī nākošo apkursas sezona, tad prognozētie zaudējumi būs 36 tūkstoši eiro.
Bet tas 17 tūkstoši, tas ir kā cilvēki nemaksā vai...
Nē, tas ir saražotā siltuma enerģija pārdota iedzīvotājiem, un rezultātā mums ir šādi peļņa zaudējumi, šobrīd ir zaudējumi.
Kur var iepazīties ar dokumentiem?
Tātad dokumentiem būtu jābūt pielikumā un jā.
Es domāju, ka arī šis ir tāds tiešām tāds iespējams pietiekuši emocionāls jautājums, kur arī būtu lūgums, tad ja ir tāda tehnikas dabas jautājuma, varbūt tad vērsties pie KSDU un tos visu, ar visām tabulām. Tabula ir daudz aprēķini, daudz dažādām.
Jā, paldies. Tāds jautājums iepriekš šo teritoriju apsaimniekoja ANP, un tarvis bija 47. divi, ja?
Nē.
70 ir kaut ko.
70 ir kaut kas pāri, ja?
Pēdējā daļa bija 70 ir kaut ko.
Skaidrs, kā pamatījums izgāvējamies par 47. divi?
Tāds bija iepriekš noteiktais likumīgais, tas toreiz bija noteikts.
Es bija šādi iespēja izvēlēties un izvēlējās šādu tarifu un tātad ar domu, ja kad...
Nu, tas bija decentralizētais
tarifs.
Otrais mazākais iespējamais un piemēroja tātad šo un tātad lēmums acīm redzot, kad bija apskatīties, kādas ir faktiskās izmaksas, jo šīs faktiskās izmaksas tātad mums acīm redzot netika pietiekoši iedotas, lai varētu spriest.
Mēs viņš paši novēmām.
Nē, nu nebija toreiz informācijas, to bija tikai pieņēmumi, ka tas varētu jā. Tā vai šitā, un tāpēc tika lēmis, ka pielietos šīs te decentralizētās siltuma apgādes sistēmas izcenojumi, kad bija apstiprināti. Nebija tas, kas bija ozolnieki, kas bija centralizētā. Un tā bija tāda nu, lieta, ko ja būtu pieņēmuši uzreiz, tad būtu uzdoši jautājumi, vai tas tiešām tā ir, jo diemžēl ANP mums nenodod tādu informāciju, lai mēs varētu pamatot vērtēt, cik tur izmaksājām, kādi ieņēmumi un izdevumi. Jo tā ir iekšējā ekonomiskā informācija, viņa arī likums nenoteic viņam tādu nodokli.
Būtībā regulātora lēmumā jau ir rakstīts, kad uzsākot šo apkurses sezonu pagājušo, mēs jau varējām piemērot arī Ānas ciemā šo regulātoru noteikto 61 eiro.
Tās bija politiski lēmums tur vēl. Tā kā šobrīd šī brīža ir jautājums par to, ka lai nebūtu situācija, ka nav noti, kad ir iepriekš tika noteikti 47 eiro, lai šobrīd tomēr būtu vienāds tas tarifs līdz, kamēr vēl regulātors skatīs jaunos piedāvājumus, tad šobrīd šis priekšlikums noteikti visiem vienām visam otram.
Bet iepriekš apkuras sezonām mēs kaut kas ir var nodot visu datus regulātoram, lai viņi apstiprinē.
Šitas nav jā, viņi ir iedevuši jau, datus ir iedevuši, ir paredzēts jau skatīt vēl lielākas tarifu palielinājumus, bet šobrīd to skata regulātors, un tas būs apmēram vēl 4-5 mēneši. Var sanākt situācija, kad iestājoties apkursa sezonai, regulātors nav devis atbildi vēl uz iesniegto tarifu jauno palielinājumu, un tādī brīdī, ja mums nebūs pieņems lēmums par šim 65-18, tas sanāks, ka mēs automātiski jau ar zaudējumiem atkal turpinām strādāt un maksā par to citi. Tas ir no citiem
jālāks. Ar šo tarifu mēs arī zaudējam smērkušam, vai mēs vēl vienkārši samazinām?
Tad šobrīd uz samazinām. Šobrīd regulātorā esam iesnieguši tarifu projektu, kur centralizētajās sistēmās ieprasītais tarifs šobrīd ir pēc regulātora metodikas sarēķināt 69 eiro. Tātad šobrīd ir 61 un par 8 eiro lētāk.
Tā vēl kādi jautājumi šeit sakā. Ja jautājumi nav, tad pārējiem par debatiem, nekas debatiem. Ja nav, tad aicinu balsot par savu to lēmu par kurš būs partiju. Paldies, pret, atkurās. Tad neasasveic šobrīd. Divi nepiedalās, viens atkurās, 10 pārējiem. Pareizi, ka tiek izvērtījuši. 7, 8, 9, 10, jā.
Kuri nepiedalās,
lūdzu? Peters un Igors nepiedalās. Uldis, Latvijos. Tā, lēmums pieņemts. Pārējiem ir nāca dienas kārtības jautājumi par grozījumiem noteikumos iekšējā audita veikšanas kārtība ozolnieku novada pašvaldībā. Jautājums ir skaitījums finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, lūdzu.
viens jautājums. Jā, ierašanās uz Ozolīšu novadu domas telpām, tad nevar to telpu, to ziņojumu darīt, ka pieeja novadniskā veidā.
Lūdzu,
novadu ir apstājumi.
Jautājums
12.3 punktu, kurā ir norādīts, ka tā var iepasīties raudīt ziņojumu klātienē, Ozolīšu novadu domas telpā. Kāpēc mēs nevaram darīt pieejamu šo telpu ziņojumu domas vajadzības sistēmā? Es atņemos viņu pietiekumu droši atrādāt un izpaldīt.
Šie noteikumi tātad paredz auditoru pienākumu. Ja mēs runājam par elektronisko izsūtīšanu, tad viņš šis jautājums ir drīzāk izpētēt par konferencē.
Tas ir kā šī mēlētās ciklās. Tomēr tas ir iekšējais lietošanas dokuments, kuros parādās, ka iekšējā informācija mums vajag elektronas ciklās.
Es domu sapratu, nu, tur bija tas iespējas risks par ierobežotas informācijas apmu, un tad var gadīties, ka kādā no situācijām kāds, teiksim, izvirza pretenziju, un tad ir grūti nokontrolēt, vai elektroniskā veidā tas ir bijis tikai savā lietošanā, vai tas ir bijis kaut kā aizgājis tālāk. Tāda es sapratu bija tie pamatoļi. Lūdzu,
jautājums par to, ja, piemēram, mēs sociālās komisijas sēdē gribam izskatīt gada audit ziņojumu, ka mums ir jāierobežot. Nu, pāris stundas iepriekš vai iepriekšējā dienā, vai vēl pāris dienas iepriekš, jāizlasa audita ziņojums, un tikai tad mēs esam spējīgi par to diskutēt. Turklāt, man tas teksts īpa nav pieejams, kuras savas piezīmes veikt, kas papīra labs? Vai...
Šeit tā kārtība drusciņi otrādāk sanāk. Tātad pēc audita veikšanas iekšējais auditors ziņojumu tuvākajā domas sēdē, jā, tātad, šī sēde tiek organizēta ievērojot informācijas atklātības un fizisko personu atklāts likumu, tātad faktiski tā ir slēgta sēde. Šajā sēdē attiecīgi auditors var sniegt no pietiekošu pilnu informāciju par veikto auditu un tajā atklāto. Ja pēc tam ir nepieciešama papildus informācija, tad, protams, jūs varat nākt un iepazīties uz viesu ar pilnu tekstu.
Komitejas sēdē es neskatu audita ziņojumu.
Tā mēs komitejas sēdē neskatījām.
Tas bija iepriekšējā reizē, par cik šī kārtība nu, bija nekā pretruna šobrīd bija veidojusies ar to, ko drīkst un kas ir noteikts noteikumos.
Kas ir noteikumos?
Tātad šī iekšējā audita veikšanas kārtība šobrīd ir apstiprināta kā iekšējie noteikumi.
Izpildējot to sāk.
Nē, doma. Savukārt ir informācijas atklātības likums, jā, un ir ziņojums, kur šis audita ziņojums ir klasificēts kā ierobežotas pieejamas dokumentas.
Jā, bet informācijas atklātības likuma īstenībā pamata attiecināt uz deputātu, jo deputāts nav vienkārši persona normāls, kas paprasa informāciju domē. Tā kā, nu, īsti nav pamata atsaukties uz informācijas atklātības likuma. Es tam īsti nepiekrītu, ka mums ir jānāk uz domu, mums nav pieejami dokumenti elektroniskā veidā, lai mums normāli apstrādāt un normāli viņiem iepakrīt. Ka es apsvēru izteikt, es piedāvu izteikt rukstu 23. Redakcijā, tad pēc deputāti tiek uz 100 deputāti un tiek nosūtīt. Vai darīt pieejams lietuvības sistēmu?
Jautājums lietuvības sistēmā pieejamība atkal ir plaša, jā.
Ne tikai deputāta autorizācija. Domāju, pēc pieprasījuma varbūt arī plākajā. Bet ne visus visiem vienkārši, ja kādam interesē, tad pieprasījuma es ielieku lietuvi, jo tur tiešām ir autorizēta pieeja.
Tur var izkontrolēt,
kurš to skatīs.
Jā, tas bija īstenībā tas, ko es ir attīstības komitejā, kur mēs skatījāmies. Arī izteicu, ka man arī liekas mazliet tā mistiski mērti, ka nu, deputāti nevar piebrūt nu, loģiskā tādā sapratnē veidā. Mēs tomēr esam arī parakstījušies, ka mēs nu, neko neizpaužam. Tas var būt daudz ērtāk.
Tas ir jā, tūt jā.
Jautājums, vai jūs vēlaties, lai vienlaicīgi ar izsūtīšanu domas priekšsēdētājiem, izpilddirektoram un auditējumā struktūra vienības vadītājiem jums tiek nosūtīt?
Nē, tas ir pēc domas sēdes. Pēc domas sēdes, tad, kad ir informēts par rezultātu, ja kāds no deputātiem izsaka vēlmi iepazīties, jo audits ziņojums varbūt uz 100 lapām, kur izstāstīt visu nevar. Līdz ar to, lai varētu tiem dokumentiem iepazīties, tajā brīdī, kad deputātis vēršās, es saprotu, ka auditori vēršās ar Pie kā vēršās, pēc šīs kārtības pie auditoru vēršās deputāts ar lūgumu viņām pārsūtīt pro izpildīšanu? Bet tas ir, šeit tas ir pierakstīts?
Mums ir spēkā arī norpums par ierobežotas pieejamības informāciju, par ierobežotas pieejamības informāciju, ja? Un šajā dokumentā savukārt ir noteikts par lēmu pieņemšanu par rīcību ar ierobežotu pieejamību, kas ir izpilddirektora.
Vai ne, mums nevajadzētu papildināt to 12.3 punktu, lai tas būtu saprotams visiem, ka šī situācijā, ja deputāts vēlās, teiksim, vai šo informāciju iepazīties elektroniskā veidā, viņš vēršās pie izpildu direktora šādu veidu lūgumu.
Un tad tiek nodrošināta pie lietuvības
sistēma. Jā. Jā. Vai mēs varam tās papildināt šo 12.3? Viņi divas jāatstāja abas iespējas, vai kāds atkal gribēs tīri papīrā, teiksim, nākšie skatīties uz vietas.
Jā.
Vai kādam ir iebildumi par šādu papildinājumu? Nav. Vai ir kādi jautājumi vēl par sagatavot?
Jā, mums jautājums. Ar audita ziņojumu mēs arī saprotu audita ieteikumu ieviešanas grafiku un dokumentus, kas saistīts.
Ar audita ziņojumu saprotu audita ziņojumu un ieteikumu ieviešanas grafiku, pamatojošos dokumentus kopijas?
Nē, tos mums neicu pamatā, jo viņas lai ieteikumu ieviešanas grafikas, kas ir izprasīts.
Vēl jautājumi?
Par to, ka es mājas, ka mēs arī visiem, ka šī slēgtā domas sēdes daļa ir kaut kas jauns, kas nav mūsu nolkumā, tad attiecīgi nolkumam, jā?
Jā,
likumā par pašvaldībām 26. Pantā ir noteikts, ka domas sēdes ir atklāts, ja likumos nav noteikts citādi, un pat ja nolikumā nav, tad likuma spēks ir augstāks.
Jūs teicāt atklātas, ja nav noteikts
likumos? Jā, ja likumos nav noteikts citādi. Šī brīdī mēs attiecinām, ka tas ir informācijas
atklātas. Kas ir tajā likumā noteikts, tad to tad mums atklātas atklātas.
Vēl jautājumus? Jautājumu nav ar pārējumu par debatēm vai par debatēmus? Ja nav, tad es aicinātu balsot par sagatavoto lēmu, ko ir ar papildinājumu 12.3 punktā, kuru redakcionāli būtu labs jautājums, kā mēs viņu šobrīd, mēs esam gatavi šobrīd viņu precīzi redakcionāli izteikt.
Nē, un domas skaidri pēc rakstas, ka pieprasījumi ielaidīt attiecīgiem deputātiem lietuvības sistēmām.
Jā, tas ir ierakstīts, šobrīd ierakstīts, kas ir pateikts, un es domāju, ka to tad ir protokolā precīzi procedūras noformulēts. Ja? Tad lūdzu aicinu balsot par sagatavot lēmu, ko ir papildus arī šim te priekšlikumam, kurš lūdzu par papildinājumu. Paldies! Pret atvarnās nav lēmums pieņemt. Nākšajā dienas kārtības jautājums 6. neuteikumu 13.40.19 par neapbūvēt zemes gabalu nomas maksas apmērumu uzvalnieku novadā. Jautājums izskatīs finanšu kontekstā atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pārējumi, tad ir tēmi, kas devotējums? Ja nav, bet
jautājums? Jautājums jāiet, tad kā mums tālāk paredzētu tā kārtība? Nu, šīs būtība attiecās lielā mērā uz tiem, kuriem tie žogi nepareiz izvietot, jā? Kā teiksim,
kurš lūdzu skaidros no administrācijas, kurš skaidros, juridiskā daļa skaidros, kurš lūdzu skaidros?
Jā. Es bijām uztaisījuši izdrukus uz iepriekšējo komentēju uz finanšu. Tātad par tiem, kas ir pieguvušie zemes gabali, jā? Starp pieguvušie zemes gabali ir tie, kopā uzvalnieku novadā viņi ir nevairāk kā 10 gabali, un tie ir gabaliņi, tie, kas dzīvo uzvalniekos, viens no tādiem gabaliņiem ir uz Rožu ielas, Jelgavas ielas rajonā. Tātad ir Jelgavas Rožu iela, ir viens gabaliņš, kas ir tā kā no labās puses, viens gabaliņš no kreisās puses, un viens gabaliņš ir no paralēlās ielas, es nepateikšu, kas ir paralēlā iela. Un uz šī starp gabaliņa, ja, ne starp gabaliņu, es atvedos, uz pieglošā gabaliņa, šobrīd atrodas sadales tīklu transformators. Un šis gabaliņš nevar tikt izmantots nekādai citai apbūvei vai darīšanai, kā, nu, praktiski viņš ir šāds pieglošai gabaliņš. Un attiecīgi, tad šie īpašnieki, kas ir ar trī gabali, ja tam pieguļu, vismaz viena robeža, viņiem ir tiesības iznomāt šo gabalu, bet, protams, mēs vēlētos, lai ar laiku šie gabaliņi tiktu arī atsaļināti. Kādam no šiem iegulošaniem?
Bet arī bija jautājums, bija vairāk par to, ka vai šis attiecās uz tiem, kuriem šobrīd ir žogi ārpus saknām līnijām niedzīs pašvaldības.
Tur ir
tā ir skaita attiecās. Jā. Nu, atbildi ir attiecās, vienkārši šobrīd arī noteikts izcenojums, ir izvēle, vai nu maksāt, vai...
Tāds jautājums bija, jo to, ka attiecās, mēs jau noskatrojam attīstības kontēm, un jautājums, ka tālākās darbības ir virknē, ka ir kā tagad notiksies, nu, mēs kaut kā... Brauksim, pārmērīsim, kontrolēsim, rakstīsim kaut kādu paziņojumu, ka lūdzu noslēgt mums līgumu un pārvietot žogu, nu tā, teiksim, organizatoriskā puse.
Par žogiem, jā, tātad būvalde, būvalde kontrolē atbilstības saknējām līnijām, un tad iesgadījos, kad nav, kad žogs ir pieņemts saknējām līnijām, tad būvalde arī norāda, un attiecīgi tad īpašnieks tiek informēts, jā, ka viņam ir varianti vai nepārvieto žogu, vai...
Nu, es tiem esmu tā, kad informēsim, kad, rekur, lūdzu, vai tā, vai tā.
Tieši tā.
Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav pāriem par debatēm, par debatēmus. Ja mēs vērtsim balsot, saka, ko to lēma, par kurš būs par. Paldies. Pret, atturā, jūs sakot. Pret, atturās nav, lēma, pieņemā. Nākšais jautājums uzvalnieku no pašvaldības nolikums par neapbūvētu zemes iznomāšanas kārtību. Izskīts finanšu komitejā un atbalstīts. Un tas, ko manuprāt skaidro, ja šis ir vairākas jautājums par neapbūvotiem zemes gabals iznomāšanas kārtībām. Nevis, jā, tas iepriekšēji bija kā reiz minēts, lai būtu cena zināma, cik pieprasīs no tiem, kas ir pašvaldības sevi izmanto šobrīd uz līgumu. Savukārt šis ir tas jautājums par to, kādā veidā starp gabals ir tiesības kuram. Jā, tad vai kādi jautājumi par šo jautājumu? Ja nav, tad pāriem par debatēm, vai kas debatējums par šo jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavotā lēmumā. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret. Atklāts nav. Lēmums pieņems. Nākošais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts. Nav izskatīts. Vienā no komitējiem, jo izsoles rezultāti tika pēc pēdējās finanšu komitejas, vai nezinām. Un beidzās tas aptrīdēšanas laiks. Varbūt, tad lūdzu. Jā, tad varbūt vajadzētu monitormēt.
Paša, tad laiks periodā no iepriekšējā domas sēdumu bija vairākas pašvaldībai pietarošana īpašana izsols. Viena no tām bija tātad par pustamās mantas izsoli, un noteiktajā termiņā mums pieteicās viens pretendents, viņš nosolīto matu samaksā, līdz ar to viņa netika skatīt komitejā, mēs lūdzam atbalstīt, lai mēs varam šo mantu pārdot un pašvaldību saņemt līdzdarbības. Un tieši tas pats ir ar šiem vairākiem dzīvokļiem, kas ir nekustējumējis īpašums viduči 1, viduči 4 un viduči 5, kuriem bija noteikti samaksas termiņš 24. Maijs un pretendents, kurš nosolīja augstāko maksu ar izpildīju šīs prasības. Un līdz ar to mēs lūdzam apstiprināt šos izsoles rezultātus un slēgt līgumu. Un papildu gribēju informēt, ka pēdējā laikā šie tāda pašvaldībā nevajadzīgi īpašumi, kuri arī diezgan sliktā stāvoklī, tiek nosolīti par labu cenu, jo mums tur paņemt vērtētāji. Viens mums, pieņemsim, īpašumi bija nosolīti par 1000, bija novērtās par 1000, pretendents mums nosolīja pat par 1400. Līdz ar to, teiksim, tā, ka mēs tā kā strādājam, lai, teiksim, tā tie īpašumi, kas nav vajadzīgi, atiktu, teiksim, pārdot izsolēt, tā kā likums to nosaka, un tāpēc lūdzu apstiprināt to visu izsoļu rezultātu.
Paldies, vai kādi jautājumi? Ja nav, tad pārējiem par debatēm, vai debatējums? Ja ne, tā esmu balsot, tu sagatavot par lēmu, tad būs lūdzu par. Paldies. Pret. Atpārās nav lēmu pieņemts. Nākušais jautājums par nepieciešamo īpašumu zemes pilnības jaunu Pētera Muižu centra pagastā Uzolnieku novadā nodošanu atsevināšanai. Šo jautājumu arī nav viņš skatīts
komitejā. Es
nodzīvēju.
Tad iepriekšējā domas sēdē mēs lēmām par nomas tiesību, apgūs tiesību viso attiecībā šo zemes gabalu. Viso noslēdzās bez rezultāti, jo neviens nepieteicās, un noskaidrojām un arī saņēmām īsi pirms šīs sēdes arī iesniegumu no potenciālā interesenta, kurš arī vēlējās sākotnēji iesniegumu šo zemi nomātā. Tas ir Inko Esti Grupu OU, tie, kas sēnes priekš L'Oreal audzēs. Tas ir liels investors, par kuru cīnās te vairāk modi. Un tad, kā jūs redzat no iesnieguma, viņi izvērtējot situāciju un strādājot pie šī projekta attīstības secinājuši, kad cik lielām investīcijām tomēr ir šo īpašumu, šo zemību īpašumā. Un arī savotnie tā godīgi šitā, ka mums beidzot tik lielas investīcijas, tā jocība viņa sākotnēm gribēja tomēr zemes galot. Un šobrīd mums ir iesniegums atcerināšanai, un par cik tā izstolījuma beidzējās rezultāti, tad šobrīd arī tiek piedalājas konceptuāli sākotnē, šobrīd tikai konceptuāli lēma par to, ka mēs ejam šā zemes galā atdalīšanu un nodošanu atcerināšanai. Kopumā mums trīs domes sēdēs vajadzēšo skatītāt, ja mēs šobrīd tātad atdalām, novērtējam nākamajā domas sēdē, kad nosakām to izsoles sākuma cenu, pēc tam apstipiņam izsoles rezultātus. Nu, šobrīd ir lūgums šādu konceptuālu pieeju atbalstīt, ja mēs ejam uz zemes galā atdalīšanu, nodošanu atcerināšanu.
Jā, vēl papildus informācija, tad tas Igaunam uzņēmums noteikti tikai nolīgtais, teiksim, darba darītājs Baltijas valstīs, viņi nav paši galvenie investori, jo tad un investori šīs pašu L'Oreal rūpnīcas pārstāv, bet viņu galvenie, viņiem viens no rūpnīcas būtiskiem jautājumiem bija energo jauda, ko viņi ir noskaidrojuši, energo jauda patiesībā ir milzīga, rūpnīcai nepieciešama 1500 kilovatu pieslēgums, kas ir ļoti daudz, un viņi ir ar sadalas tīkliem jau atraduši vienošanos, kādā veidā šeit jaunpērtenieko šāda veida jaunas pieslēgumas tiktu radītas. Tās investīcijas ir no 40 līdz 80 tūkstoši tikai par šo pieslēgumu, kas viņam šobrīd, kā viņi informēja mums mutiski šobrīd. Un tas bija viens no klupšanas akmens, ja tas netiktu atrisināt, tad arī ozolnieki ir izsītrot no potenciālo pretendentu pulku. Tāpēc šobrīd, par cik tas ir, izdevies atrast tehnisko risinājumu, tad arī būtu aicinājums, nu, veicināt maksimāli, veicināt, lai jaunpērtenieko šādas investīcijas ienāktu un tā teritorija attīstītos. Cenu vēl to valsts priedīdošanas novērtējumu.
Jautājums, mēs teiksim, lai mums par atcerināšanu, tad atcerinot šo zemes gabalu, tad principā tā zemes gabalu lietošanas mērķi mēs nedrīkstam noteikt, kāds ir, teiksim, domas gadījumā. Ja? Domas gadījumā mēs izvīrējam, mēs nosakam, kam tur ir jābūt. Ja mēs atsevinām,
tas ir pāris plānojums.
Tas ir plānojums. Nu, jā, nu, plānojums tas ir ļoti plašā, ne?
Plānojums pēc jaunā teritoriālā plānojums.
Pēc spēkā esošā.
Jā.
Pēc spēkā esošā lauksēm.
Bet jaunajā plāno, vērtēs viņi pēc spēkā esošā. Pēc spēkā esošā.
Lauksēmniecība.
Bet uz šo brīdi viņam jau ir šai zemi, viņi ir tātad ierādīti, ka atceļ ir zemes vienība, un šai zemes vienībai ir lietošanas mērķis neapbūvēt ražošanas zemi. Zemes dienas, tā kā reģistros ir neapbūvēt ražošanas zemi, kas tiek apkārtots uz šo mūsu brīdi.
Jo es...
Jā.
Jautājumi, ja? Man vairāk tikai pārdomas, ka droši vien diskusiju vairāk būs.
Nē, ja vēl jautājumi attiecībā uz to faktu, tad ja par faktu jautājumi nav, tad pārējiem pie diskusijām.
Jā, man viss par diskusiju sadaļā. Protams, kad es esmu ar abām rokām par to, ka attīstās novads un ienāk ražošanā un sevišķi tajos jaunpērtniekos, bet man tomēr mazliet, nu, piesardzīgu dara viss tas formāts, kā potenciālais investors mūsu virzienā vēršās un tās darbības, ja pieņemsim, ja pastāst mājaslapu šiem te, nu, nozīmīgam investoram, kas te mums plāno ļoti nozīmīgas summas investēt, mājaslapu izskatās, nu, galīgi nekāda, teiksim tā, tā padās arī pieņemsim pārstāvs CFO e-pasts ir norādīts no koplietošanas e-pasts gmail.com telefoni ir jocīgi kaut kādi stacionāri ir vispār no Šveicē reģistrēti, nu, uzņēmums Igauņu, nu, tāds nu, ja godīgi tāds nu, nenopietns pēc skata nenopietns noformējums tik nopietnam ir kā uzņēmums. Un tāpēc es arī tā kā, šo diskusiju uzsāku par to, kā mēs varētu būt droši pārliecināties par to, ka tur pēkšņi atsevinot, nu, nezinu, sēņu ražošanas vietā, tur mums pēkšņi netop kaut kas tāds, ko mēs nevēlamies. Ja, kamēr tur tās ir sēnes, audzēšanas, ok, lai dodies, lai dara zaļi vidē draudzību un izkārtību. Bet tīri baži par to, vai mēs beigās kaut ko tur nedabūt to, ko mēs negribam. Un jālēdus par to, vai varam padomāt par kā maksimāli no kaut kā tāda izvēle.
Pirmkārt, jau tad, kad neiks šim te investoram, ja nav kurš viņam pārstāvs, es domāju, ka šī gāviņa tiešām, kā es teicu, tas nav mans pieredze, tie tikai nu, izvēlēt tādi, kuri skrien apkārt, sagatavo visu dokumentāciju, un pēc tam īstie īpašnieki parādīsies, tad visu dokumentu būs nokārtot. Tā tas parasti pasaulē pierasts. Un tie, kādi juristi, finansisti, nekas vairāk. Kas attiecās uz to, ja kurā gadījumā būvvaldē būs jāiesniedz projekts, projektam būs jābūt pamata, kas tad tur ir, ja tur parādās citu veidu izmantošanu, vai izmantošanu, kur, teiksim, deputāti nevēlas, tas ir vēl ir papildus tā īstā iespēja, ko deputāti var neatļaut. Jā, jums lūdzu.
Informēšu, ka šāda veida projektiem vienmēr tiek piemērots arī strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējums un attiecīgi tā ir tā procedūra, kur arī sabiedrība var piedalīties un ņemot vairāk strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējums tiek veicams aptuveni pusotru līdz diviem gadiem. Uz to brīdi varētu stāties spēkā arī mūsu jaunais teritorijas plānojums, kurš šādiem uz vidi negatīvu ietekmi radošiem uzņēmumiem uzliek arī papildus saistības, ka pirms būvniecības ieceres uzsākšanas arī ir jau jāveic publiskā apspriešana, un ka tieši pašvaldības domas deputātiem ir tiesības pēc šīs publiskās apspriešanas pieņemt lēmumu atļaut vai neatļaut tāda veida saimniecisko darbību.
Kas iedrošina tas, ka šeit, es saprotu, ka būvlas pārstāv šeit, cik viņi stāstīja, ka staigā jau uz līguma pamata nolīgti būvnieki, kas ir izsina jautājumi par elektrības pieslēgumiem, ūdeņiem, kanalizācijām, vispār tā kā drīzāk tas jau maksā naudu, tā kā diez vai kāds tērēt nav tikai, lai spekulētu ar iespēju. Turklāt jaunpētēmnieku šis nostūris, tā kā, nu,
Nē, es saku,
šim nav bijis tas pats.
Ir runa vairāk par to, ka mēs beigās nedomājam kaut ko, ko esam citu, ko mēs nevēlamies.
Bet mums ir projekta stadija vēl iecer, kas ir jāiesniet pirms projekta stadijas un tās visas lietas, nu, tad ir iespējams vēl pilsam.
Es kopumā jau atbalstu vienkārši šīs tādas lietas, uz ko tā kā nu, bērš uzmanību, ko mums dažiņi jābūt ir nu, uzmanīgiem. Es zinu, kā tas notiek ar tiem startniekiem, bet tieši tāpēc arī startnieki arī tiek izvēlēts, ka tā viņš reprezentatīvāk, bet nē, nu, ok, es saku, es tādā ziņā man nekas nav pretī, vienkārši, lai uz priekšnību paši ar, tad bišu piesardzīt šo jautājumu.
Jā, es gribēju piebilst, jā, nu, protams, ka ļoti optimistis, ka viss ir viņš teiks, jā, bet mēs jau zinām, ka, piemēram, tā pati Jelgava tiesā, es tur pat to depo, jā, bija arī, teiksim, akumulātoru rūpnīca, tur pat arī Jelgavas novadā, tad bija vāds ūku fermā, arī citās pašvaldībās, un tad pašvaldības, protams, iesliegs visās tās tiesas darbos, ja, un tad ir resursus, naudu un tā tālāk. Protams, tad šobrīd grūti aizsargāties pie to, vienkārši to jāpatur prātā, un kas ir atkal jautājums par to, lai mēs laicīgi, ka deputāti zinātu, ka tur kaut kas notiek, kā dokumenti tika iesniegti būvvaldē, ja, lai nesanāktu kā to pīpētu, Uz faktu mēs kaut ko uzzinām un būvvaldē kaut ko izsniegusi, un tad mēs jau tur būsim bezspēcīgi kaut ko teikt. Tikai par to ir jautājums. Paldies.
Tā nav problēma. Mēs šim tās arī attiecības daļai, tad informēt attiecību, kajā brīdī un izpildarīt, ka ir kaut kāda jauna matkal par šo. Vai ir vēl kaut debatums? Ja nav, tad aicin balsot par sagatavoto lēmu, vai kurš parūdus? Paldies, bet atkurās, viens atkurās, 13 par dēmu. Nākošais jautājums par publiskās apspriešanas rīkošanu. Tātad šis tika izskatīt finanšu komitejā un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Andul, tu komentēsi, tad to pamatotību Šis vairāk ir tāds politisks lēmums. tīri informatīvi, tad iepriekšējo reizi mēs lēmām veikt sabiedrisko aptauju, un tad izejot no šīs aptaujas tālāk nekāds sabiedrības noskaņojums, un tad lēm tālāk vai par publiskās apspriešanas, vai par aptaujas, vai par referendumu, kāda veida rīkošana. Tika veikts iepirkuma procedūra cenu aptaujas rezultātā, tika aizsūtīts trijām lielākajām SKDS, Latvijas fakti un TNS, un tika aizsūtīts piedāvājumi dot savu priekšlikumu, kā kriterijs tika noteikts, ka nemazāk 600 respondenti, jo tas esot pēc tādu, tie, kas ir speciālisti, noteikts, ka 600, tas ir tas, no kura noteik kaut kādu attieku. Rezultātā mēs saņemam tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums ir pietiekoši dārgs, 5700 eiro pēc PVN. Turklāt, ja bija nosacījumos vēlme, ka tie cilvēki tiek uzrunāti tiešā veidā, tad bija piedāvājums tikai telefonu, ko izdarīja. Un, nu, tad skatot finanšu komitejām, mēs risinājam to jautājumu, ka šis ir dārgs pakalpojums un varbūt šie resursi ir labāk izmantojami. Tad pieņemam, ja mēs pieņemam lēmumu par šiem savu publisko apspriešanu, tad izmantojam šīs procedūras nodrošināšanu, nekā šobrīd tikai aptauj, kas neko tāpat tajā brīdī neizmēr. Tāpēc es sagatavot šis te piedāvājums atcelt iepriekšējo lēmumu par šo sabiedriskās apspriešanās publiskās aptaujas, kā jau parīs saucam, publiskā
aptaujas.
Apspriešana, apspriešana, bet tā bija publiskā aptauja, tā ir publiskās aptaujas veikšana, ņemot vērā šos te rezultātus lielās izmaksas. Lemt par publiskās apspriešanas rīkošanu. Ir priekšlikums to darīt atbilstoši likumam, ka to ir darīt ne mazāk kā 3 nedēļas bija priekšlikums to darīt no 15. augusta līdz 15. septembrim. Un attiecīgi pašlaik vēl sagatavojoties, teiksim, ja mēs to atbalstam, tad uzdot administrācijai sagatavot nākšo domas sēdi. Nepieciešamās aprēķinas, ko tas varētu maksāt procedūras, kā tas nozīmē un tādas lietas, ja mēs to konstatējam. Tāds īsumā varbūt ļoti tā ātri virspusēji tas skaidrojums. Vai ir kādi jautājumi par šo? Jā,
un. Jā, paldies. Es biju tas, kas ierusināja aptāvi. Mēs arī nedaudz izbrīdīt, kāpēc 65 līdz 70. Kaut kāds varētu var sarēķināt, vai ir būtu 30 novērtējums. Kāpēc aptāvi? Aptāvi būtu, kā var sakt, statistiski nozīmīgi. Ja viņi ir pareizi uztaisīti, viņi vienam pamati nav apšaubi rezultāts. No otras puses, skatoties, ka es ieraugu telefonu interviju, kur Latvijas faktiem ir uzvalnieki iedzīvotāji telefonu numuri, tātad tā kopa, no kuras izvēlēsies respondents, jau būs nopistīta. Tātad, nu, ticams rezultāts izskatās, ka aptāvējā nevarēs iegūt, tāpēc, ja nav pieteicies neviens cits pretendents, kurš ir gatavs apstaigāt, atrasties, ka telefona intervija nav pareizies variants, kā veikt šādu aptauju salīdzinošu mazāk teritoriju. Tā kā, jā, manuprāt, ir jāizvalst kāds cits piedāvājums.
Nu jā, tas ir otrais piedāvājums ir, tad mums diskusī par to publisku apspriešanu. Ir pats piedāvājums Latvijas pašvaldības saimnības darba grupā par šo šodien tikai no rīta saņēmu viņu izstrādātos priekšlikumus attiecībā uz to, kā šī gadījumā rīkoties. Nu, un šobrīd, nu, viņu versija ir aptaujā un šī publiska apspriešana, bet juridiski šobrīd to, ko atzīst ir varam ministrija un pārējie iesaistītie juristi, ka šī te publiska apspriešana nevar apspriezēt. Viņa ir paredzēta, likumā nav nevienas atrunas par to, tad viņa līdz ar to nebūtu arī apspriedams šīs te rezultāti. Jautājums tikai par to, ka viņa ir noteikti kāds kaut savs nolikums, kā viņu veikt, ko aptaujāt, tās visas lietas, droši vien, tad būtu, mums būtu priešpums, ka mēnešu laikā, līdz nākšajai domas sēdē, tad administrācija tur reišķīšos sagatavoja. Ja mēs konceptuālējam par tādu, par šo publiskās atsviešanas rīkošanu, tad uzdodam administrāciju jau sagatavoties par šo.
Jā, paldies, kā tas ir pamatots ierosinājums, ja ir īpaši jāpiedomā pie jautājumu formulējumiem, lai mums nesanāk, pēc tam tiesa darba ir pūlis, kurš ir ļoti nāstas rakstīts uz prokuratūrā. Tā kā,
tas ir, es nepaņēmu to, godīgi savu jāaizstīt pats skatos, bet es nepaņēmu to lapu līdz, to formulējumu lapu, kas bija ieteikums arī jau no LPS bija sagatavots piedāvājums, kādu, kā reiz tas bija tas formulējums arī jautājums.
Apmēram skaņēt tā, vai jūs esat ar ozolnieku novdu kā atstāvīgu administratīvo teritoriju Latvijas Republikas teritorijā samīdzīgs.
Jā, tā.
Tā sauda bija patstāvīga.
Administratīvā teritorijā.
Jā.
Jo šobrīd tiek piedāvāts viņu likvidēt kā pastāvīgi organizēto. Tas, acīm redzot, tur ir viss šie gan Kūta kungs, gan Būķa kungs, gan droši vien Citara kungs un viss pārējie, kas par šobrīd darbojas ar šito visu informāciju. Gan viņi to ir droši vien skatījuši no visām pusēm, kāpēc tieši no viņa puses nāk tāds piedāvājums.
Tas formulējums arī tādā divdomīgs, ja piemēram, paņems un pievienos pie uzvalniekiem vēl vēl pilsēt un būs patstāvīgi. Vai citu šobrīd administratīvu teritoriju, teiksim, no Olēnas puses, un arī tas pats vien būs, jā, tad tur, nu labi,
tas... Bet tas mums ir, es piedāvāju tā, ka, ja mēs konceptuāli lēmjam par šādu veidu darbības veikšanu, tad mēs drīzākā veidā apsolīju vēl LPS pārstāvu, ka viņi vēl kaut ko tur piepucēšot, atsūtīšot to materiālu, tad mēs to materiālu varam izsūtīt visiem deputātiem, tad tajā brīdī arī precizēt tā jautājumu to gala versiju, gala redakciju. Šobrīd jautājums ir konceptuāls. Vai mēs ejam šo publisku apspriešanu, vai varam noteikt 50 datumus, lai apmēram ir jau kāds grafiks, uz ko mēs virzamies, jo 2. Septembrī, kā ir paredzēta atkal ministru kabinetā nākošā apspriešana par šo te reformas gaitu, bet, protams, saprotam, ka to lēmumu pieņems Saima. Un Saima nāks strādāt tikai Saima, man tāks septembrī viņiem pirmā rudens sesijas sasaukums tikai ir. Līdz ar šo listam laikam vairāk mazāk taisim, tad būs tāds ministru kabinetu līmenī, tur jau ir kā viedoklis, jums vairāk mazāk skaidrs. Mums pietiek. Tā doma bija, ka pietiek līdz 15. septembrim laiks, lai varētu tad apkopot, noskaidrot to viedokli un tad ar viņu arī iepazīstināt attiecīgi visas ministrijas politikas un tādā.
Jā, paldies. Man tikai bija viens priekšlikums lēmumu projektam paredzēt nosacījums, ka jābūt iespējai visu teritoriju iedzīvotājiem, visu ciemu iedzīvotājiem. Vai nav tā, ka ir viens centrālais punkts ar uzvalniekos un pārējās?
Tur ir divas lietas, kas ir ļoti būtisks. Pirmkārt, kam piedalīties? Ir viedoklis tāds, ka tas, kas no LPS nāca piedalīties gan tiem, kam ir pieraksts uzvalnieku novadā. Jā, deklarētajiem, gan arī tiem, kam ir īpašums. Jo arī viņus ietekmē šīs te formāts, kāda ir pašvaldībai. Tas ir izšķiršanās jautājums, un tas būtu mums uz jūnijas sēdi. Otrā lieta ir par to, kādā veidā, tur bija 4 priekšlikumi, kādā veidā. Pirmkārt, tas, ka pašvaldība pati organizē vietas, kur var atnākt un šo te viedokli izteikt. Otrkārt, tas, ka pašvaldība organizē, kā aiziet pie noteiktā vietā un apstaigā apkārt. Treškārt, kā ar elektronisko parakstu. Un ceturtais bija, kad var arī iespējams izsināt, kad viņasim aizgādījumu vēl ar pilnvaras palīdzību. Arī tas ir tā kā jāparedz iespējams kāds, kurš drīkst pilnvarot izteikt savā vietā viedokli šo tēmu. Tas ir diskutējums jautājums, to, tas ir šķiet, ka es no galvas vienkārši atceros to, bet slikti es nepaņēmu to dokumentu, jā, bet no. Bet, nu, pa cik viņi solīja vēl kaut ko tur piepucēt, tad tikko kā viņi beigs to pucēt, tad var iespējams jau nākošu nedēļu, tad izsūtīsim deputāti. Bet šobrīd, jā, tas ir tas galvenais formāts. Jo ir vēl viena lieta, kas būs jānodrošina, lai nebūtu tā, ka šī rezultātos viena persona izsaka divreiz vai vairākas reizes savu vietu. Tas būs jānodrošina vai ar programmatūru vai ar kaut kādu atsevišķu skaitīšanu komisiju kādā veidā pie protokoliem, jo tikpat labi tiem var atnākt mājās papasīt viedokli, un tu pats uzrakstīt elektroniski parakstīt un aizsūtīt. Un tad sanāk, ka tu esi divreiz. Lai šo novērstu, lai nevarētu apsvīties šos viedokļus, tad tas arī tāds vēl, kur pašiem būs jāprisa tehnici. Tā kā es pareizu, ka tur mums būs jāmeklē cilvēki, kas tomēr palīdz, jo diez vai domas administratīvais aparāts varēs šo te pietiekot būtisko jautājumu, tā vienkārši viens pats visu atrisināt. Bet lai iedod mums šobrīd priekšlikums, mums šobrīd arī viņu vairāk pie to nodarbojas. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pāriem pie debatēm. Mēs ikā jau debatējam patiesībā. Jau pie šīm debatēm, vai mēs šobrīd tad varam lēmt par šo te lēmumu projektu, kurā lēmjošajā daļā, Es saku, tad jūs savus papīrus esat atvainojami. Teiksim, tad ar vietu ovaru, vēl liekam, tad jau. Es atvainu, divi skatīt. Kur leņošā daļa, pirmkārt, pirmais būtu atcelt iepriekšo lēmu mūsu pašu. Otrkārt, ja organizēja publiska apspriešana ar mērķi noskaidro uzvalnieku novadu iedzīvoto viedokli par iespējumu uzvalnieku novadu pievienošanu Jelgavas novadam Jelgavas pilsētai, nosaka 2.1 nosakot publiskās apspriešanas laiku no 2019. Gada 15. augusta līdz 19. augusta līdz 19. septembrim. Un divi punkti ir ievads aicinot pilngadīgos ozolnieku novadā deklarētos iedzīvotājus atdot, bet vai mums šobrīd šis gan ir ikvīri jautājums, mēs vai ir ierakstīts, ja? Vai mums šis divi šobrīd jāliek, ja mums vēl ir diskusija par jautājumu, es teiktu tā, ka šo divi šobrīd nevajadzētu. Jā, es domāju, ka mums šobrīd vajadzētu konceptuāli par datumu un par būtību. Un tad mēs tālāk varētu, mums ir laiks, lai mēs varētu sagatavoties. Un... Lēmumu izpildu, izpildu kontrolu, pausto viedokļu apkopošanu, tas arī ne, tad mums nav vēl pausto, nu, ar pausto viedokļu deputātu pausto viedokļu. Bet par apspriešanas rezultu, nē, tas arī nav, trešais punkts arī mums nav. Es teiktu, ka varbūt mēs šobrīd sagatavotajā lēmumu projektā sagat tikai atstājām šos tie uzdot, trešais punkts varētu būt uzdot administrācijai, sagatavot informāciju par izmaksām un citu veidu šo procedūru uz nākšanu un sēdu, tas varētu būt trešais punkts. Jā, tas viss tur būs, tur ir, tas ir pietiekoši sarežģīts procedūras, ja tur ir likumi, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir, kā tam visam jāizskatās un kā tu uzskaitīt un darīt. Domāju, tas būs darbsvedīguši intensīvs, bet tad lūdzu, es piedāvāju, ka tad mums ir pirmais punkts atcelt, otrais atbalstīt, rīkot no 15. augusta līdz 15. septembrī, un dažkārt uzdot domas izpildu administrācijai, sagatavot visu informāciju par izmaksām un tehnisko risinājumu uz nākšu domas sēdi. Varam tā? Tad es aicinu balsot par tikko nosauktu lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās. Viens atturās. 13 par lēmumu pieņems. Tā, nākošais mums bija papildus jautājums, ko mēs balsojām par pirkpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu vec ezernieku ozolnieku pagastā ozolnieku novadā. Tātad šī sakarā mums pat cik ir limitēts laiks 5 dienas tikai, lai šo te lēmumu pieņemtu. Sākuma posmā es arasim tajā kundze kopā ar Antu Lotņikovu un sākumā likās, ka nu, šis zemes gabals ir kā tīri, bija rakstīts tikai par zemes gabalu un nepiesaisti nekādu uzmanību, tas būtu pašvaldību funkcijām nepieciešams. Bet šodien attīstības daļas darbinieks veids vērs uzmanību, ka šī zemes gabala atrodās pašvaldībai piederošs īpašums un šī īpašumā ir iznomāts dzīvoklis. Un pašlaik šis īpašums nav atdalīts ne ar servitūtu cenu, ne viņam ir noteikts kaut kāds piekļūt, pēc tam, ja šis īpašums tiek pārdots, un tāpēc nāca priekšmums, ka mums varbūt tāda summa, ka šobrīd tiek prasīta 4000 eiro par 6,25 hektāru, un ka varbūt šobrīd mums tomēr ir jāizmanto šīs piepirkuma tiesības, jāveic, tad šīs tas mūsu aizsošā īpašuma kaut kāds zemes gabals atdalīšana pie viņa piekļūšana ceļā, un tad mēs varam nodot šo tālāk, iespējams nākotnē šo īpašumu tālāk, jau kam viņš vēlās nu, izmantot citiem mērķiem, jo viņš nav vajadzīgs pašvaldības funkciju izpildēt. Tāds, nu, senāk tāds ātres izcinājums, jā.
Tāda jautājums, kas tur plānā, ko tur var darīt tajā gabalā, zinot, kur viņš atbildēt?
Es neatbildēšu par šobrīd. Tas galvenais arguments bija tieši tas, ka tur ir īpašums, kuram nav piekļūst, viņi nav atrisināts. Tas bija galvenais arguments, jo var sanākt tā, ka jaunais īpašums, viņi pasaka, ka tas cilvēks, kur dzīvo, nevar iet vairāk par to zemes, viņa zemes teritoriju nav kļūst tajās iznomātajā mājā. Kamēr mums juridiski tas nav sakārtos, tikmēr tā ir problēma. Nu, tur ir, jā, tas zemes, aplūstoši zemes gabals pusi vismaz noteikti izskatās, bet tā nemāk pateikt, tur varbūt attīstības daļa zina vairāk.
Jā, tas ir daļai aplūstoši.
Jā, šeit nav mieģis par to, ka viņi kaut kur nākot, cita skaidrībā tiešām ar šo īpašumu. Paņem, nu, es nezinu, vismaz aizies kaut kādu mēnešu, aizies, kamēr tur samērīs kaut kādu zemes gabalu, kaut kādu plānus uztaisīs, tad līdz ar to ātrākais rudenī vai nākošu pavasarī tev var šo te lempu risināt jautājumu un piedāvāt lempu par viņu atcerināšanu.
Bet kas tur ir plānojumā?
Tur ir
plānojumā. Dabas pamatnē.
Kas tur ir plānojumā?
Dabas
pamatnē. Dabas
pamatnē. Tas skatās, ka numurs ir pareizs, ir īpaši un pareizs.
Jā, tā nav pārējais, bet debatē, vai kas debatējas? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu izmantot. Te izmantot atteikties, tad aicinu izmantot šīs priekšlikuma tiesības. Tad kurš lūdzu par lēmumu izmantot priekšlikuma tiesības? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturās? Tad trīs
nepiedalās.
Jā, trīs nepiedalās, tas nozīmē, ka 11 par. Par ko tad būs? Jo? Mēs jau esam vienreiz izmantojuši piepriekuma tiesības un kā tiesadarba būtu tāds tiesības, domāju, mums šobrīd drīzāk būtu tiesadarbi, ja mēs būtu pārdevuši tālāk un nebūtu nodrošinājuši to tiekšļušanu.
Jā,
Ne, nu, tas ir...
Ja mē, jā. Jo, vai pierādīt, ka šo arī jautājumu ar piekļūdu varēja atrisināt ar mazās intereses aizdarošām metodēm, tad mēs pat iesaistīt,
kas saka.
Jā, būs.
Pirms mēs vispār informējām domas priekšsēdētāju par to, kāda ir situācija. Mēs piezinījām gan uz Valsts zemes dienestu, gan uz pašvaldības savienību juristiem, gan arī uz tieslietu ministriju, uz departamentu, kas arī administrē valsts, nu, ne administrē, pārauda Valsts zemes dienesta funkcijas. Jā, un jautājām, kā juristi mums rīkoties, ja mums ir šādi te mūsu būvju īpašums. Un viņi teica, jums ir divi varianti, vai nu atteikties, vai nu neatteikties no priekšlikuma tiesībām. Vidēji varianti nav, jo mēs domājām atteikties ar nosacījumu, ka tiek izdalīts šis piekļūšana un zemzemē ēkas. Bet tādā gadījumā, ja mēs atteiktos un pēc tam vēlētos šo zemzemē ēkas nokārtot un arī piebraukšanas tiesības, tad mums būtu jāsniedz tiesā un attiecīgi tiesas ceļā jāatgūst gan zemzemē ēkām, gan piekļūšanām.
Šis lēmums ir pieņemts, teiksim, nu, vienmēr visu kaut ko var apskrītēt, bet šobrīd konsultējuši teikās, ka mēs darbu visu pareiz. Un līdz ar to noslēdzošais dienas kārtības jautājums ir par 12. Jūnijā paredzēto tikšanos ar varam. Šis ir vairāk konsultējums, viņš nav lemjošais, lai gan ir vienā situācijā lemjošais. Tāda doma ir sekojoša. Šobrīd 28. maijā man tik novīdzēts šis iesniegums, viņi raksta 27. maijā izsūtīja par to, ka vienkārši pasaka jālabāk uz tikšanās par šo te administrēt teritoriālo reformu. Netika jautājums un saskaņojums, vai ir mums laiks, nav mums laiks un cik lietas. Un šī brīdī tas katram deputātam pašam, bet te nevaram mēs tādā veidā kaut kā nolēmt iet visiem vai neiet, tas ir katra deputāta paša personīgais lēmums, bet tajā pašā laikā ir tomēr kaut kāda veida kopīgu iespējams viedokli, mēs varam šobrīd apspriest. Tas viedoklis ir tāds, ka ir sagatavota vēstule, teiksim, no jums kā, viņa pašlaik visiem drukātā veidā tikai, ja? Es saprotu, ka tas prasa laiku, lai viņi varbūt izlasīt, bet varbūt to varētu viskārt ar domu, ka tomēr palūkt ministrijai paust rakstiskā formā, kas ir tie iegūmi un kas uzlabosies uzlabojumi no iedzīvotājiem veicot šādu veidu reformu un vai tiks nodrošināts lietas, kas šobrīd pēc būtības ir ieliks mūsu plānos, budžeta plānos, kas ir bijis jau šeit kā vēsturisks par skolnieku veidināšanu, bērndāras un audzēkņu veidināšanām un cits lietas. Un šajā sakā ir, nu, ir piedāvājums šādu veidu vēstuli nobalsot, iespējams, ka tad jānobalso pa viņu nosūtīšanu ministram, lūgumu mēs 10. jūnija vakaram atsūtīt, lai ejot uz šo sēļu, varbūt mums ir papildus informācija kaut kā. Tad ir vairāk, jo šobrīd tajā jūs redzējāt dienas kārtībā ir 20 minūšu prezentācija no ministra, 20 minūšu prezentācija no pārstāvtā eksperta, un tad ir ieliks iekšā vienkārši, ka tad ir diskusijas. Cik ilgas, cik garas, es esmu bijis divos šādos pasākumos, nu, mana personīgā pieredze ir tāda, ka diskusija būtības nav. Ir viedoklis, ka neatkarīgi būšot šis ministrs vai nebūšot, tas tikšot viss pieņemts. Un netiek sniegt nevienu atbildu uz jautājumu uz konkrēti, pieņemsim, man te rozlomu novacītis ar šobrīd, kas tiešām ietekmēs, neietekmēs, kas paliks labāk, vai kā mīlums nemainīsies iedzīvotājiem. Pagaidām šādas informācijas. Es aicinātu varbūt apskatīt un, ja ir kaut kādas vēlmes vēl šo papildināt vai kaut ko izslēgt, tad mēs to varam runāt, apsīt šo vēstuli tomēr vispār sākumā konceptuāli, lai deputātu ir kādam pretenziju, to vispār sūtīt tās vēstuli vai nesūtīt. Ir kaut kāds viedoklis, ka
viņi jau var atbildēt, ka viņiem vajag laiku, lai viņi tur sagatavot formāli uzrakstītu atbildi, jo tas tos laiki jau nav īstenībā. Viņi tur viņi kaut ko tur rēģēs, bet šiem jautājumiem iznēs iespūti.
Jā, bet Jāni ir savādāk, ja tādu reformu piesaka valsts līmenī.
Es kā
jā, tas ir atbildes to, ja gadījumā viņiem nav šāda veida vispār aprēķina, tad ir diskusija par to, kā var ietekmīt lēmumu, kas ietekmēs principā 100% visu novadu iedzīvotāju ikdienu, kā var šādu lēmumu pieņemt bez šādiem aprēķiniem. Tas ir tas tā, ko tas ir. Ja viņu nav, tad arī šī iešana uz šo diskusiju jautājums, ko viņas lietu. Jo es esmu divreiz piedalījies šādās, ja viņu nav, tad trešoreiz klausīties to pašu patiesībā, jo mums tajā dienā ir attīstības komiteja. Mums arī tad ir jālēm, vai mēs kopīgi šobrīd lēmjam par tos attīstības komitejas laika pārcelšanu, dienas pārcelšanu, vai mēs tomēr
papaliek... Mēs esam pārcelti.
Nē, mums ir attīstības komiteja 12. datumā.
Jā, bet viņi ir pārcelti, viņi visāk man domā.
Jā, bet viņi pārcelti, tāpēc, ka mums ir tik tūs laiks no vienas līdz otrai, tad šobrīd vienkārši tīri nevar sagatavot jautājumus, un jautājumi ļoti daudz un būtis, tā skaitā tos, ko mēs šodien vēl pieņemam. Un tas ir stāsts par to, ka, nu, vai tad mums arī jālēm šis komplekss jautājums, komiteja rīkot un nerīkot. Kā vispār ir kopējs iedoklis? Ir doma piedalīties
šīm pasaulēm?
Jā, es nezinu, ka mēs šobrīd jautājums būs vēl tā kā es apmekojuši. Mums ir koordinālis ar uzdot kādu jautājumu. Attiecībā par šo vēstu, man gribētos vairāk fišu faktus, ko salīdzināt ozolnieku un Jelgavu, kaut vai administratīvās izdevumus, ja ozolniekiem viņam bija mazāk.
Jā, pareizi, tas arī bija pildi, jā, taisnība, jā. Tas bija, tas bija, tas bija viņa paša pildi, tas bija viņa paša pildi dokumentācijā, jā. Pareizi, jā.
Jā, tu iepsotams par
Viņi gan pēc viņu pašu atreikumiem pa 17. Gadu, gan arī pat par 18. Gadu, viņi vēl ar vienību krietu mazāk.
Otra lieta vajadzēja paskatīties vietas ieguidības iestādījās uz kaut kādu iedzīvotāju skaitu, kaut kādu tam līdzīgu, to mēs kaut kādu tiešu.
Vietas iedzīvotāju?
Vietas izglītības, pirmskolas izglītības iestādēs par piedzīvotāju skaitu attiecīgi administrīvai.
Viņiem 700 cēlus kopē, jo mums ir šobrīd ap 100 laikam. Nu,
tā, mēģināt kaut kādus papildus vairāk, kas rakst par mums. Jā. Un varbūt mazāk emocijas šajā vēstulē.
Vietas izglītības ir izglītības.
Pret iedzīvotāju?
Pret iedzīvotāju. Jā, pret iedzīvotāju.
Vai būtu relatīvi tādīgi?
Bet to jautājumu domā tādi, ka tas doma raksta tāds, tā jau visu tie kapitāli būtu pārējoti.
Tie ir būtiskākie, tie ir tie lielākie, kas
šo... Tā sāls, ka mēs gribam nu, atbildēs, nu, pateiksim, ne, ot, mēs to ozolnieku sporta zāli celsim, bet to necelsim. Ko mēs sagaidām?
Es jau vispār domāju, ka uz tiem jautājumiem jāatrastīs, ka tā nav varam kompetenci, tā jau būs jaunā, jaunās tur pašvaldības kompetenci.
Jā, tad ir tas aizstīt.
Nu jā, bet ja tagad neatgrāno kredītus ņemt, aizdevot kredītus,
tad atkal tur ir. Tie punkti sajaukt, ja tur 4. 5. Nav palūkojiet.
Jā, punkti skaits no, jā.
Bet tu lūdzi divas piemestināti, jau divas kādreiz divas ceturtais
prūkās. Nē, tāpēc šis bija tāds ātrais uzmetums, lai vienkārši apmēram saprast, tāpēc mēs diskutējam par to tēmu. Viņš jau, ja konceptuāli runājam sūtīt, tad par ko sūtīt varam jau ņemt ārā viss, kas saistīts uz lielajiem projektiem, kas bija likti investīciju plānā, mēs jau teorētiski varam arī ņemt ārā. Paliek, tāpēc, nu, ar rēģināšanu ir budžeta jautājums.
Tur varbūt būt kopīgi tādi jautājumi, vai investīcijas plāni, kuri ir apstiprināti uz ilgāku laiku posmu, viņi tiks realizēt, kādā veidā, ko viņi vispār domā par to. Nevis varams jau pats nerealizēs, protams, kā jauna pašvaldība kaut kāda, bet kā būs ar finansējumu un tā tālāk, jo mēs vienam to ir konkrēti. Viņi var mierīgi atbildēt, jā, pēc tam atnāks jauns ministrs, jums pūc soli, bet viet pie viņa un prasiet viņam.
Vēl trešā vieta, ja mēs paskatāmies uz Jelgavas saistībām, uz vienu iedzīvotāju, tas ir krietni lielākas. Var uzdot jautājumu, vai Jelgavas parādi būs jāatmūt savu ozolnieku iedzīvotāju.
Nu, zinām, arā šis jautājums, tad par to finansējumu varētu būt tieši tas jautājums, jo šobrīd Jelgavai jau ir 20% no pamatu budžeta, visus, jā, kas viņiem rīkiem, mums ir 3%. Līdz ar to sanāk patiesībā, ja pat būtu pie apvienošana, un ja vajadzētu meklēt naudu šīm realizācijai, tas nozīmē to, ka pat daļai gan rīz vai jāņem nostat, tā kā no Jelgavas novada, lai gan Jelgavas novada ir 8%, arī viņiem vēl ir rezerve. Un šit ten veidojas tas stāsts, ka te kā arguments ir kā pasakot jā, jāpasaka arī tad ko, kā, tad...
Nē, nu, nu labi, ja mēs parādus izdalām uz iedzīvotāju skaitu, mēs iegūsim saistības, cik ir vienam novada iedzīvotājiem, jā, un ja šīs saistības jāgulē grafikas sanāk, ne, 5 reizi lielāks, jā, tad tas ir iespējams
savīdzi. Es piedāvāju, tad varu to var ielikt iekšā, ja šobrīd minēju tieši to, ka ja šobrīd uz 19. Gadu šo datumu mums ir 3% no pamuļu budžeta, bet pēc informācijas laks esošās pašvaldības lielāks, kā varētu nodrošināt, ka netiek samazināts iespēja, teiksim, investīciju tieši lozolnieku doma, kā viņi netika samazināt. Kāds ir mehānisms, kā aizsargāt šo teritoriju no tā, ka viņai naudu vairs neparēs, bet viss aiziet citai teritorijai. Tā varētu tad arī. Un tad ņemam ārā visus tos projekts, bet minam tikai par šo te finansējumu.
Nē, mums ir piepīt ūdīm, ka vajadzētu pamat lietas, kas esam izcelt, lai tas uzreiz acīs ir visiem. Un... Ka, kurās pozīcijās esam labāki, un lai mēs tur visās esam ieskatot tos 3%. Un tā, lai tāda kodolīga informācija, jo te ir, nu, te pasaka, jā, vēl papildināt ar 20.
Jā. Nu, jā. Labi, tad mēs šobrīd konceptuāli ja vienojamies, ka ņemam ārā konkrētos investīciju objektus un pievienojam salīdzinājumu par administrīvām izmaksām, salīdzinājumu par vietu, izglītības iestādēs proporciju pret iedzīvotāju skaitu un salīdzinām parādumu šī informācija 3% aizņēmumu.
Nu jā, un to mums to bija 20 miljonu, cik bija paredzēta, vai tas tiks tad, nu?
Jā, un vai un vēl, vai un kā, vai un kā tiks nodrošināt šo iepriekš pieņemto plānu tālāk realizēt?
Kaut kā prezicija, ļoti
plānu. Visi ir strādājuši.
Vēl viens jautājums, ko varbūt var kaut kā ieteikt. Viena no tām lietām, to, ko drušiem visi uztraucās, ir tas, kas būs salīdzinoši, nu, var teikt, bagātāk nolikt, nu, plānots apvienot ar nabadzīgākiem, un kur tā, nu, nauda aizplūst kaut kur uz citām teritorijām, tad iespējams, ko jautāt, vai un kā ir paredzēts, nu, iestrādāt tajā jaunajā reformā, nosacījums, kad, nu, nezinu, piemēram, līdzīgi kā ir, kad nauda seko skolēnam, ka arī te varētu būt kaut kāds princips, kā nauda seko tam iedzīvotājiem, jā, kad, teiksim, tiek ņemts vērā, no kuras mazākās administrīvās teritorijas šie ienākumi veidojas pašvaldībā, un kaut kāda, zinām, lielākā daļa, viņi arī tajā tiek iztērēta. Tā kaut kā. Ne tikai...
Glavbūt, ja varētu uzdrīt jautājumu, ja būtu vajag sarežģīt. Būtu vajag sarežģīt. Nu, arī...
Vai mūsu budžets paliks pie mums?
Nē, tad jau to deputātiem var uzrakstīt komplikāts mūsu.
To jau visi jautājumi mūsē, un viņš pateica, ka gaiši tas likums nepieprasa, ka veselais saprāts būšot tāds, ka gan jau otrs, gan jau gozolnieki būšot pārstāvēt. Uz jautājumu, kā
to var izrīt.
Jo matemātika elementā rāda, ja gadījumā vienojās 60 tūkstoši iedzīvot, nu labi, tu nav visi valstiesīgie, bet valstiesīgie ir krietni lielāks skaits kārtās par ozolnieku, tad var sakrist situācija tāda, ka viņi minēja, ka tas viņi atrisināšo to, ka tagad no 15 uz 21 vai 23 deputātiem. Jā, būšot tas palielinājums, ka tas ir kā nodrošināšot, ka dozolnieki noteikti būs pārstāvēt. Bet tas negar, jo kuldīgas novada piemērs rāda, ka tas tā nav, jo tur, ja nemaldos, man stāstīja, es neam, man nav pierādījums, bet stāstīja, ka ar otrajām vēlēšanām patiesībā kuldīgas cilvēki pilnībā pārņem var vairāk mazāk domi. Tāpēc, ka viņi ir redzamāki, viņi ir atpazīstamāki, vairāk darbojās uz sabiedrības lokā, un tāpēc arī, tāpēc beigās tie no rentes un no kuriem cilvēki principā nav vairāk pārstāvēt. Var sagūst, tad šī situācijā mēs balsojam nav, bet koncepā atbalstam, mēs sagatavosim to vēstuli un izsūtīsim vēl tad visiem deputātiem, pacetīsimies rīt pusē, visiem izsūtīt. Jā, ja kādam ir kaut kāda vēl, teiksim, korekta, kas nu tajā kopējā sarakstē lūdzu, tad nu norādīt, kas tur nepatīk, ar ko vēl papildināt, varbūt pienāk kaut kas prātā pa nākotnē. Un tad ir jautājums, tad vienkārši aicinu katram pašam izvērtēt to 12. Datumu, bet tad ko mēs darām ar attīstības komiteju, jo diži, kur pārcelt viņu nav, jo tur diezgan pirms jāņem saskrīst.
Tu domāli uz 5. Tas viss
tur ir. Nē, mēs teorētiski varam, mēs varam paspēt.
Es kā nē, tas tas ministrs ir pārslogos.
Cikos tur sāk?
Nē, mēs varam darīt tā, mēs ko? Jā, varbūt varam tad to